วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่3ธันวาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำรัสเซียและจีนร่วมทำพิธีเปิดท่อส่งก๊าซผ่านวิดีโอคอลและฟิลิปปินส์เตือนภัยไต้ฝุ่นคามูริมุ่งหน้าสู่กรุงมะนิลาวันกระทบ4เกมและปีนี้นะครับคศ2019อาจเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการประท้วงทั่วโลกอีกปีหนึ่งมีประเทศใดบ้างที่เป็นจุดประท้วงสำคัญรอติดตามครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำยิ่งขึ้นอย่าลืมติดตามในช่วงข่าววิทยาศาสตร์ช่วงธุรกิจนะครับคาดว่ายอดช้อปปิ้งไซเบอร์มันเดย์นั้นจะเฉียดหมื่นล้านดอลลาร์คำในข่าวเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความตื่นตัวการช้อปปิ้งวันไซเบอร์มันเดย์กับคำว่าฟล็อกนะครับท้ายสุดครับ5อันดับภาพยนตร์ให้ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามครับว่า Frozen จะทำรายได้เท่าใดในช่วง Thanksgiving ช่วงท้ายรายการครับครับและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นร่วมทำพิธีเปิดท่อส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศผู้นำทั้งสองปรากฏตัวผ่านวิดีโอคอลที่เชื่อมต่อมายังสภาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเพื่อชื่นชมพิธีเปิดท่อส่งก๊าซดังกล่าวโดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวจากเมืองโซชิในรัสเซียผ่านวิดีโอว่าถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศนะครับขณะที่ประธานาธิบดีสีของจีนนั้นบอกครับว่าโครงการนี้ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสองประเทศและเป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับท่อส่งก๊าซความยาว 3,000 กิโลเมตรจะส่งก๊าซธรรมชาติราว 38,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจากแคว้นไซบีเรียของรัสเซียไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวรัสเซียราว 400,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง30ปีนี้นะครับคาดว่าท่อส่งก๊าซธรรมชาตินี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของรัสเซียที่เป็นผลมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการที่รัสเซียนั้นควบรวมแคว้นไครเมียเป็นของตนเมื่อราว5ปีก่อนครับและยังถือว่าเป็นจุดเน้นย้ำความสัมพันธ์และจุดยืนของจีนในฐานะตลาดการส่งออกพลังงานขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียนอกจากยุโรปนะครับขณะเดียวกันรัสเซียนั้นมีโครงการเปิดตัวท่อส่งก๊าซไปยังเยอรมนีเร็วๆนี้ภายใต้ชื่อโครงการ Nord Stream 2นะครับซึ่งลอดใต้ทะเลบอลติกและโครงการ Turk Stream ที่ส่งไปยังตุรกีและทางใต้ของยุโรปครับที่ฟิลิปปินส์บ้างครับรัฐบาลกรุงมะนิลานั้นออกคำเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะใหญ่ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงว่าอาจเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นคามูริในช่วงคืนวันจันทร์ต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารรัฐบาลท้องถิ่นประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางของพายุโดยคาดว่าจุดที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือจังหวัดแถบชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะลูซอนที่เป็นเกาะที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดนะครับขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ได้ประกาศปิดสนามบินระหว่างประเทศนีนอยอาคิโนในกรุงมะนิลาตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุ่มวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์พยากรณ์ว่าไต้ฝุ่นลูกนี้มีความเร็วลมประมาณ150ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับขณะเดียวกันทางการกังวลครับว่าไต้ฝุ่นลูกนี้จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกีฬาซีเกมที่กำลังจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาขณะนี้และได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันบางรายการแล้วนะครับพูดถึงเรื่องอากาศครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่พิโลซีนะครับได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นยังคง เดินเกมต่อสู้กับปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะถอนอเมริกาออกจากความตกลงปารีสหรือปารีสอะกรีเมนต์เมื่อปีคริสตศักราช2015แล้วก็ตามครับขณะนี้สส.พิโลซีนั้นกำลังนำคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาอเมริกันฝั่งพรรคเดโมแครตเดินทางร่วมประชุมเรื่อง Climate Change ที่กรุงมาดริดของสเปนครับเธอกล่าวว่าคณะของเธอนั้นต้องการแสดงพลังให้เห็นว่าสหรัฐนั้นยังไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกว่าเรื่องภาวะโลกร้อนนั้นเป็นเรื่องที่ตั้งขึ้นโดยจีนและบอกว่าความตกลงปารีสเมื่อปี2015นั้นทำร้ายเศรษฐกิจอเมริกันนะครับจากเรื่องราวภาวะอากาศที่เกิดปรากฏการภาวะโลกร้อนนะครับมาที่ประเด็นร้อนๆตามจุดต่างๆของโลกบ้างนะครับปีคริสตศักราช2019หรือว่าปีนี้ครับถือว่าเป็นปีแห่งการประท้วงจากความไม่พอใจของประชาชนหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องคอร์รัปชันและเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิในการปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระของดินแดนของตนซึ่งเห็นได้ชัดนะครับคุณวรังคณาที่เอเชียเราติดตามข่าวมานานครับฮ่องกงเริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ประชาชนนั้นไม่พอใจกฎหมายส่งผู้ต้องสงสัยข้ามแดนที่คนฮ่องกงกังวลครับว่าชาวฮ่องกงเองนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีภายใต้ระบบกฎหมายของจีนก็มีการเดินขบวนต่อเนื่องมาจุดพีคหรือว่าวันที่มีคนเดินขบวนมากที่สุดคือวันที่16มิถุนายนนะครับประมาณการว่ามีผู้เข้าร่วมถึง2ล้านคนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายจากที่นั่นใกล้ๆกันก็คืออินโดนีเซียในกรณีนั้นนักศึกษาไม่พอใจเรื่องความพยายามที่จะลดทอนอำนาจของหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชันนะฮ
ะ
จุดอื่นๆของโลกที่น่าสนใจที่คุณวรังคณาได้พบเห็นมีที่ไหนบ้างครับ
ก็คือไม่ไกลจากไม่ไกลจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็จะมีที่ตะวันออกกลาง ที่เห็นก็จะมีอิหร่านอิรักแล้วก็ประเทศเลบานอนนะคะอย่างเช่นอิหร่านนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการประท้วงนี่ก็คือเริ่มมาจากการขึ้นราคาน้ำมันของรัฐบาลอิหร่านซึ่งการขึ้นราคาน้ำมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศอิหร่านเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่มีราคาน้ำมันที่ถือว่าต่ำที่สุดในโลกประเทศหนึ่งแต่พอรัฐบาลขึ้นมา 50% เนี่ยก็ทำให้เกิดการประท้วงใหญ่ขึ้นมาซึ่งตอนนี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยเนี่ยประมาณ200คนจากรายงานของ AP วันนี้นะคะส่วนที่อิรักเนี่ยก็คือมีการประท้วงจากการต่อต้านการคอร์รัปชันก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันที่จำนวนผู้ประท้วงเสียชีวิตเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าตอนนี้มีประมาณอย่างน้อย350คนแล้วนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองก็ได้ยื่นใบลาออกแล้วแต่ว่าก็ยังมีคำถามอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี
้ครับ
ค่ะ
ตะวันออกกลางนี่ถือว่ายังคงเป็นจุดที่การเมืองยังเปราะบางอยู่หลายเรื่องแต่ว่าแม้แต่ยุโรปเองนะฮะก็เป็นจุดที่มีการประท้วงนี่จะพูดถึง4ประเทศอย่างสั้นๆครับสาธารณรัฐเช็กมีคนประท้วงที่กรุงปรากกว่า 200,000 คนในเดือนพฤศจิกายนนะครับเรียกร้องให้ผู้นำประเทศลาออกจากข้อหาช่อโกงและที่รัสเซียครับคนไม่พอใจเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับและการเดินขบวนก็ทำให้มีผู้คนถูกจับไปกว่า 1,500 คนส่วนที่ฝรั่งเศสอันนี้มีการประท้วงมายาวนานแต่สำหรับปีนี้เดือนพฤศจิกายนมีการประท้วงเรื่องค่าแรงที่ฝืดเคืองและปัญหาราคาสินค้าที่สูงขึ้นนะครับอีกที่หนึ่งก็คือที่สเปนครั้งนั้นเป็นเรื่องความไม่พอใจการตัดสินจำคุกต่อผู้นำกลุ่มคาตาลุญญาที่ต้องการเรียกร้องความเป็นอิสระในการปกครองตนเองนะฮะนอกจากยุโรปแล้วอเมริกาใต้ก็มีจุดร้อนๆหลายจุดในปีนี้นะฮะ
คือในทวีปอเมริกาใต้เองก็มีปะทุขึ้นมาในหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นโบลิเวียชิลีโคลอมเบียแล้วก็เอกวาดอร์ซึ่งต้นเหตุของความไม่พอใจของผู้ประท้วงเนี่ยก็มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจและก็เรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเรื่องตั้งแต่เรื่องการขึ้นราคารถใต้ดินที่ชิลีนะคะไปจนถึงการประท้วงการโกงการเลือกตั้งที่โบลิเวียหรือว่าการที่รัฐบาลมีมาตรการรัดเข็มขัดในเอกวาดอร์ซึ่งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมืองพวกนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้คนออกมาประท้วงในตามท้องถนนหลายแสนคนค่ะ
ครับเรียกได้ว่าปีนี้ หลายจุดจริงๆยังต้องจับตามองต่ออย่างเช่นฮ่องกงนะครับน่าจะยาวไปถึงปีหน้าขอบพระคุณมากนะครับคุณวรังคณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube VOA Thai ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญติดลบครับดาวโจนส์นั้นร่วง 268.37 จุดปิดที่ 27,783.04 S&P ถอยลงมา 27.11 จุดปิดที่ 3,113.87 Nasdaq ลดลง 97.48 ปิดที่ 8,567.99 นะครับในวันจันทร์ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ทวีตนะครับว่าตนนั้นจะใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าต่อประเทศอาร์เจนตินาและบราซิลครับโดยกล่าวว่า2ประเทศนี้ได้บิดเบือนค่าเงินนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนในทวีตว่าตนนั้นจะใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าต่อผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมจาก2ประเทศดังกล่าว2ประเทศนั้นถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่เคยได้รับการยกเว้นจากการขึ้นภาษีเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วหลังจากยอมที่จะส่งออกอย่างจำกัดตามโควต้านะครับมาดูปฏิกิริยาจากบราซิลบ้างครับรัฐบาลบราซิลบอกว่าขณะนี้ก็กำลังคุยกันเรื่องนี้กับรัฐบาลกรุงวอชิงตันอยู่แต่ตัวแทนของอาร์เจนตินาบอกว่าการประกาศของโดนัลด์ทรัมป์ผ่านทวีตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนแต่ฝ่ายอาร์เจนตินาก็ยินดีที่จะเจรจาเพื่อที่จะให้ปัญหานี้คลี่คลายไปครับมาที่เรื่องการช้อปปิ้งไซเบอร์มันเดย์กันบ้างนะครับบริษัท Adobe Analytics ประเมินว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ในช่วงวันไซเบอร์มันเดย์ปีนี้นั้นจะอยู่ที่ระดับถึง 9,400 ล้านดอลลาร์ครับถือเป็นสถิติใหม่ของการจับจ่ายซื้อสินค้าในวันจันทร์แรกของ Thanksgiving นั่นเองครับเว็บไซต์ขายปลีก amazon.com และเว็บของห้างค้าปลีกดังๆเช่น Target และ Walmart ต่างเสนอส่วนลดและบริการต่างๆเพื่อเอาใจขาช้อปออนไลน์เช่นส่งสินค้าฟรีนะครับ Adobe Analytics ประเมินด้วยว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นรวมแล้วถึงเป็นจำนวนเงินถึง 72,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ร้านค้าต่างๆเสนอส่วนลดที่น่าสนใจต่อลูกค้านะครับด้านสมาพันธ์ค้าปลีกสหรัฐครับคาดว่าปีนี้ครับคนอเมริกันราว69ล้านคนนะครับที่ท่องอินเทอร์เน็ตในวันจันทร์จับจ่ายซื้อสินค้าโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงของเล่นต่างๆครับ Adobe บอกครับว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดใน Cyber Monday ปีนี้คือของเล่นที่เกี่ยวข้องกับหนังการ์ตูน Frozen 2นะครับและ Paw Patrol รวมทั้งเครื่องเล่นเกม Switch ของ Nintendo ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการช้อปปิ้งวันไซเบอร์มันเดย์ซึ่งตรงกับข่าวของคุณนิติการวันนี้ช่วงคำในข่าวคำของเรื่องการแห่กันไปซื้อนะครับเมื่อเห็นดีลลดราคาติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะช่วงปลายปีแบบนี้นะคะการลดกระหน่ำก่อนช่วงเทศกาลเนี่ยมีให้เห็นแบบล้าลานตาไปหมดนะคะพาดหัวข่าวของ VOA ที่ว่า US shoppers flock to internet for Cyber Monday deals หมายถึงขาช็อปอเมริกันแห่ท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อหาสินค้าราคาน่าสนใจในช่วง Cyber Monday นะคะเท้าความกันนิดนึงถึง Cyber Monday ค่ะเป็นวันจันทร์แรกหลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ซึ่งถือกำเนิดมาเมื่อ14ปีที่แล้วนะคะภายใต้ยุคสมัยที่พึ่งพาอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและเป็นการเก็บตกของเหล่านักช็อปที่อาจจะไปยื้อแย่งสินค้าไม่ทันในช่วงวัน Black Friday นะคะก็ยังมีเวลาเหลืออีก3วันหลังจากนั้นค่ะก็จะมีโอกาสได้ไปช็อปออนไลน์กันต่อนะคะแถมยังสะดวกสบายมากกว่าเพราะว่าสามารถช็อปได้ที่บ้านที่ทำงานหรือจะบนสมาร์ทโฟนของคุณตอนนี้ก็ยังได้นะคะในการสำรวจของ The Washington Post ค่ะพบว่า 54% ของชาวอเมริกันนั้นจะเลือกช้อปปิ้งช่วงเทศกาลทางออนไลน์มากกว่าการช็อปในร้าน ขณะที่บริษัทด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนทาลิโกประเมินว่ายอดขายช่วง Cyber Monday ทะยานขึ้นทุกปีนะคะนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่บรรดาห้างร้านนั้นจะนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาดึงดูดลูกค้าในช่วงนี้ด้วยนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะก็อยากจะใช้โอกาสของ Cyber Monday มาขยายเรื่องคำศัพท์กันต่อนะคะอย่างคำว่า Flock ในพาดหัวข่าวนั้นเป็นได้ทั้งคำนามซึ่งหมายความว่าฝูงซึ่งจะใช้กับนกนะคะและคำกริยาซึ่งหมายถึงรวมกลุ่มหรือการเดินทางเป็นฝูงนั่นเองเมื่อพูดถึงนกนะคะเราก็ไม่อยากให้นกค่ะอยากขยายต่อคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนกและมีนัยสำคัญอื่นๆอย่างคำว่า fly นะคะเป็นกริยาหมายถึงบินสำหรับนกและสัตว์ปีกต่างๆนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งจะหมายความว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่น time flies แปลว่าเวลาผ่านไปเร็วนะคะแล้วก็ that car flies by หมายถึงรถขับผ่านไปแบบเร็วจี๋นะคะเมื่อกี้อยู่ปากซอยหันไปอยู่ท้ายซอยแล้วนะคะและคำว่า flutter ค่ะเป็นคำกริยาหมายถึงตีปีกลอยตัวนะคะถ้าใช้กับนกแต่ถ้าใช้กับสิ่งอื่นเนี่ยหมายถึงบกสะบัดค่ะตัวอย่างเช่น the flag flutters in the wind หมายถึงธงบกสะบัดไปตามซ้ายลมและคำว่า ruffle นะคะเป็นคำกริยาค่ะหมายถึงยกแผงขนเวลาโกรธอันนี้ใช้สำหรับนกนะคะแต่ถ้านำมาใช้กับคนแล้วเราก็จะใช้คำว่า to be ruffled ซึ่งหมายถึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโกรธจนควบคุมตัวเองไม่อยู่ค่ะยกตัวอย่างเช่น he was ruffled by comments about his new coat เขาโกรธจนเก็บอาการไม่อยู่นะคะเมื่อมีคนพูดถึงเสื้อโค้ทตัวใหม่ของเขาและคำหนึ่งค่ะคำว่า chirp ค่ะเป็นคำกริยาหมายถึงร้องเสียงสูงนะคะถ้าใช้กับนกแต่ถ้าใช้กับคนจะหมายถึงการเปล่งเสียงพูดอย่างสดใสเชิร์ฟเชิร์ฟเป็นแนวเจ้ยเจ้าช่างเจรจานะคะและคำว่า spread wings ค่ะเป็นกริยาหมายถึงกางปีกนะคะถ้าใช้กับนกแต่ถ้าใช้กับคนหรือสิ่งอื่นๆเนี่ยจะให้ความหมายว่าตั้งหลักได้นะคะหรือว่าการขยับขยายกิจการนั่นเองยกตัวอย่างเช่น the company is finally able to spread its wings after debt restructuring หมายถึงบริษัทนั้นพร้อมที่จะขยายกิจการหลังจากการปรับโครงสร้างหนี้องค์กรใหม่ไปค่ะมาพูดถึงเรื่องปีกปีกนกๆแล้วก็ขอส่งท้ายด้วยคำกล่าวของเมลานีทรัมป์นะคะสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งพูดถึงการเลี้ยงลูกในสไตล์ที่เธอเป็นลมใต้ปีกให้กับลูกชายของตัวเองนะคะว่า I think it's important to give a child room to make mistakes in order to learn mistakes build wings so later in life they can fly and go on their own หมายถึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะเปิดโอกาสให้ลูกนั้นทำผิดพลาดบ้างเพื่อจะได้เรียนรู้เพราะความผิดพลาดนั้นสร้างปีกที่พวกเขาจะสามารถใช้มันโบยบินไปได้ด้วยตัวเองได้ยินแบบนี้แล้วนะคะก็รักแม่ก็ต้องฟังแม่นะคะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
อย่าเพิ่งบินไปไหนนะครับคุณนิธิการหรือถ้าจะบินไปไหนต้องรู้ทิศทางลมและความแปรปรวนของอากาศสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าล่าสุดบริษัท IBM ครับได้พัฒนาเทคโนโลยีเขาบอกว่าพยากรณ์อากาศแบบ High Resolution คือมีความแม่นยำสูงและมีความละเอียดมากนะครับซึ่งสามารถเข้าถึงโดยประเทศกำลังพัฒนาถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับบริษัท IT ยักษ์ใหญ่อย่าง IBM กำลังจะทำให้การพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นยำสูงเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศทั่วโลกที่มีความแปรปรวนจากเดิมที่การวิเคราะห์สภาพอากาศแบบความละเอียดสูงนี้ใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นเช่นประเทศสหรัฐประเทศญี่ปุ่นและประเทศในยุโรปเป็นต้นโดยเชื่อว่าระบบนี้จะช่วยให้ผู้คนรับมือกับสภาพอากาศฉุกเฉินอย่างเช่นพายุที่มีความรุนแรงได้ดียิ่งขึ้นนักบินจะสามารถเลือกเส้นทางบินได้เหมาะสมเกษตรกรจะวางแผนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้ถูกต้องรวมถึงช่วยให้ผู้คนที่สัญจรไปมาในแต่ละวันดูแลตัวเองได้ดีขึ้นระบบพยากรณ์อากาศทั่วไปจะมีความละเอียดที่ 10-15 ตารางกิโลเมตรและจะปรับข้อมูลให้ทันสถานการณ์ทุกๆ 6-12 ชั่วโมงแต่ระบบ Global High Resolution Atmospheric Forecasting System หรือที่เรียกสั้นๆว่า GRAPH จากบริษัท IBM จะใช้ความละเอียดที่3ตารางกิโลเมตรและจะปรับข้อมูลทุกๆ1ชั่วโมงโดยระบบกราฟนี้จะทำงานด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเควินเพตตี้ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์และพยากรณ์อากาศของบริษัท The Weather Company ที่มีบริษัท IBM เป็นเจ้าของระบุว่าระบบนี้จะให้รายละเอียดของสภาพอากาศแบบที่เราไม่เคยได้เห็นในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและอเมริกาใต้
We're now able to provide very targeted information
to end users เพตตี้บอกว่าระบบจะให้รายละเอียดที่ตรงกับเป้าหมายมากขึ้นทำให้ผู้ใช้งานสามารถเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น
We are just now getting to the point of having the level of computational power to do this
เขายังบอกกับ VOA เพิ่มเติมว่าเรามาถึงจุดที่คอมพิวเตอร์มีศักยภาพมากพอที่จะประมวลผลระดับรายละเอียดสูงทำให้เราสามารถขยายพื้นที่ไปทั่วโลกและให้ข้อมูลนี้กับคนที่จำเป็นเพื่อ นำไปใช้งานทางด้านเฟร็ดคาร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านอุตุนิยมวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of Oklahoma ได้อธิบายว่าระบบการพยากรณ์อากาศแบบความละเอียดสูงหรือ High Resolution นี้มีใช้ในประเทศสหรัฐมันเป็นระบบที่ใช้เวลาการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากและการขยายระบบนี้ไปใช้งานทั่วโลกถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญศาสตราจารย์คาร์ยังพูดถึงจุดสำคัญของระบบว่าความแม่นยำของการพยากรณ์นั้นสัมพันธ์กับการเก็บข้อมูลโดยเขาบอกว่าในสหรัฐการเก็บข้อมูลสภาพอากาศจากเรดาร์จากสายการบินและจากภาคพื้นสามารถทำได้ไม่ยากแต่ตัวเขาเองไม่ทราบว่าทางบริษัท IBM ใช้วิธีในการเก็บข้อมูลอย่างไรในพื้นที่กว่า 98% ของโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่เคยใช้ระบบนี้มาก่อนเขาเชื่อว่าในเบื้องต้นข้อมูลอาจจะขาดความแม่นยำเพราะการเก็บข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในอนาคตบริษัท IBM วางแผนพัฒนาความแม่นยำโดยจะเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดความดันบรรยากาศที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟนทั่วไปและจะให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกว่าจะป้อนข้อมูลนี้ให้ระบบหรือไม่แม้ปัจจุบันบริษัทระบุว่ายังไม่ได้ใช้ข้อมูลประเภทนี้แต่ก็สร้างความกังวลในประเด็นสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่างล่าสุดหน่วยงานจากมหานครลอสแองเจลิสได้ฟ้องบริษัท IBM จากกรณีการใช้ข้อมูลระบุพื้นที่ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Weather Channel อย่างไม่เหมาะสมผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับยังมีรายงาน5ดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่วันนี้ครับพักสักครู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับ Frozen 2ทำรายได้เท่าใดในช่วงสุดสัปดาห์เทศกาล Thanksgiving ติดตามจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะสุดสัปดาห์ Thanksgiving โรงภาพยนตร์ทั่วอเมริกากลับมาอุ่นหนาฝาครั่งกันอีกครั้งนะคะดันภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่อง2รสจะรดตำแหน่งหนังทำเงินในสัปดาห์แรกเลยนะคะเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ Queen and Slim วิดีโอกรรม Bonnie and Clyde สไตล์ผิวสีเล่าถึงเดทแรกของหนุ่มสาวผิวสีที่ดูจะจบสวยถ้าพวกเขาไม่ถูกตำรวจเรียกให้จอดรถก่อนที่ชายหนุ่มจะพลาดพลั้งสังหารตำรวจเพื่อป้องกันตัวเองนำไปสู่เส้นทางใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลยิ้มกลิ่มที่$11,700,000ค่ะ Cop killers cop kills it was self defense we didn't a black money and clyde is this y'all really gave us something to believe in ในอันดับ4ค่ะ A Beautiful Day in the Neighborhood หนังชีวประวัติของพิธีกรรายการเด็กอเมริกันได้ทอมแฮงส์มารับบทเฟร็ดโรเจอร์สเจ้าของรายการเด็กมิสเตอร์โรเจอร์ Neighborhood ที่อยู่คู่กับชาวอเมริกันมาหลาย10ปีกวาดรายได้ไปที่$11,800,000ค่ะ Profiling Mr. Rogers Lloyd please don't ruin my childhoodThis piece will be for an issue about heroes. อันดับ3ร่วงลงมาหน่อยนะคะกับ Ford v Ferrari หนังรถซิ่งอิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยการแข่งรถในตำนาน Le Mans 24เมื่อ Ken Miles นักขับรถชาวอังกฤษต้องร่วมมือกับนักออกแบบรถของ Ford Carroll Shelby ช่วยกันสร้าง GT40 Mark II ซึ่งทำให้ Ford เอาชนะ Ferrari ยานยนต์เจ้ายักษ์ในอิตาลีจนราบคาบในสนามนี้มาได้ค่ะThis isn't the first time Ford Motors has gone to war. We know how to do more than push. สำหรับ Ford Ferrari นั้นกวาดไปได้อีก$13,200,000ในสัปดาห์นี้นะคะและในอันดับ2ค่ะภาพยนตร์เข้าใหม่ Nice Out หนังดาร์คคอมเมดี้รวมดาราดังแน่นจอนะคะพาคุณไปลุ้นระทึกและไขปริศนาฆาตกรรมเมื่อคุณปู่นักเขียนนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชื่อดังต้องมาเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองร้อนถึงนักสืบมือดีชนิดที่โผล่มาทีต้องมีคนตายต้องงัดกลเม็ดเด็ดพลายเพื่อคลายปมสังหารให้ได้ว่าใครคือฆาตกรค่ะ I suspect foul play. I have eliminated no suspects. I keep waiting for the big reveal.Nice Out หรือในชื่อไทยดูน่ารักน่าเอ็นดูนะคะฆาตกรรมหันษาใครฆ่าคุณปู่ หนังแนวโคนันยอดนักสืบสไตล์อเมริกันทะยานขึ้นอันดับ2ค่ะที่รายได้$27 ล้านค่ะและในอันดับ1นะคะแบบยืนนิ่งไม่ไหวติง Frozen 2การผจญภัยครั้งใหม่ของเอลซ่าและแอนนานะคะด้วยเรื่องราวที่ทั้งคู่ต้องออกเดินทางสู่พื้นป่าอันกว้างใหญ่เพื่อหาคำตอบว่าทำไมเธอถึงได้เกิดมาพร้อมกับพลังวิเศษค่ะ
The past is not what it seems You must find the truth Go north across the enchanted lands and into the unknown
โซเซน2การกลับมาอย่างน่าสนใจของ2สีพี่น้องเอลซ่าและแอนนานะคะยืนกอดกันกลมผสมความสนุกสนานที่อันดับ1ด้วยรายได้$85,200,000ในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ